Gepliler Azatlyk radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2016-njy ýylyň 16-njy awgusty hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde yaşayıcılardan gece saat 10-11'den son öz öylerinde kalmak talep edilir.
Gecelerini Türkmenabat'ın köşelerinde aylanan polisiye işgarlarının yine öz komşu kolonlarıyla oturan adamları değil. Eyse gece öz işiyle gidip bariyan adamları saklayan fırsatları hem seyrek değil.
Türkmenistan İran'ı yüzden kovrak İranlı tutsağı ekstraditsiyedir.
Ağdalyan tutsağların resmi proseduraları tamamlanandan son oların Türkmen-İran araçayınlaki bacıran terhit geçelgesinden İran'a geçmeyini araşılıyor.
21 yıl veri bir taraflık statüsüne iyi Türkmenistan'ın Hazar Denizi'ndeki harbi maşkları nemeni görküldü.
Bir avay siyaset için gerek var. Selat Türkmenistan'ın koşunu var mı denizde değilene yine görkülme usul yine bütün koşunumuz var.
Şun biz bu ve beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyazeliklerle tanışık olun. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu NATO bolan käbir partnerlarynyň enjamlary satmakdan we aňtaw maglumatlary paýlaşmakdan ýüz öwürmegini tanqid etdi we Ýewropa bileleşigini öz ýurduny kemsitmekde aýplady. Germaniýanyň Bild gazetiniň 15-nji awgusta çap edilen interwýusunda Çavuşoglu ýarag sistemalaryny satyn almakda we satmakda biz beýleki partnerler bilen işleşmeli diýdi. Ol Türkiýanyň NATO-nyň iň uly goldawçylarynyň biri bolmagynda galyanlygyny ýatlatdy. Ankara'nın bileleşigi terk etmeginin ihtimallığı varadagı çaklamalar bizden değil de Türkiye karşı toparlardan çıkıyor dedi. Çavuşoglu Türkiye'nin migrant krizisini çözmek önce yani işine karamazdan Avrupa bileleşiginin Türkiye için vizasız erkin siyahat düzgününü girizmeyen onu kimse diyenliğini belledi. Wurtiýetiň Paralimpik Komiteti Halkara Paralimpik Komitetiniň wurtiýetli atletleriň 7-nji we 18-nji sentýabrda Rio-de-Janeiro-da oýunlara gatnaşmagyny gadagyn etmek baradaky kararyndan şikayet etdi. Wurtiýetiň Komitetiniň 15-nji awgustda ýlan etmegine görä sport boýunça arbitraj suduna tapşyrylan arda boýunça işe 21-nji awgustda seredilýär. Sudun kararynyň 22-nji awgustda ýlan edilmegine garaşylýar. Şu aýyň başynda Halkara Paralimpik Komiteti wurtiýetiň 270 sportsmenden ibarat toporunun olimpiada gatnaşmagyny gadagan etdi we öz kararyny wurtiýetiň sportsmenleriň doping kullanmagyny döwlet derejesinde guramalaşdyrmak işine baş koşmagy bilen düşündürdi. Şol bırakda Halkara Olimpiýa Komiteti doly gadagançylygy girdi mendi. Dopingge garşy Halkara agentliginiň wurtiýetde sportsmenleriň doping kullanmagyna döwlet edaralarynyň gatnaşmagy baradaky hatawatynyň çap bolmagyndan soň 100-den gowrak wurtiýetli sportsmen Rio-da Olimpiýa oýunlaryna gatnaşdyrylmady. Wurtiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Demirgazyk akym 2 gaz geçirji proýektine baat bermäge ündäp, ony Ýewropa bileleşiginde bar bolan gaz infrastrukturany östürmek programmasyna gabat gelýänligini aýtdy. Lavrov 15-nji awgusta Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier bilen Ýekaterinburgda geçirilen duşuşygynyň öň ýanynda eden çykyşynda akyl paýhasyň siýasatdan üstün çykjagyna ynam bildirdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Wurtiýetiň we Günbatarın arasındaky gatnaşyklarda hiç hili çykkynsyzlygyň ýokdugyny aýdyp, Moskwanyň hem Berlinin arasında ýakyn ýyllarda gatnaşyklaryň gowlanjakdygyny belledi. Steinmeier Wurtiýetiň daşary işler ministri bilen gepleşikleriň öňü sirasynda Ýekaterinburg şäherinde 15-nji awgust eden bu çykyşynda gündogy Ukrainadaky konfliktiň soňuna çykmagy üçin mümkinçiligiň heniz bardygyny we Minsk paragatçylyk prosesiniň şeýle tagallalaryň üns merkezinde galýan ligini belledi. Şeýlede ol Wurtiýet we Günbatary ören agyr döwürde dartkynlygy goşatmak üçin Wurtiýet NATO gepleşikleriniň görüdýän mümkinçiliklerinden peýdalanmagy çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň Günorta Louisiana ştatynyň gubernatory suw joşgyny zerarly 10 mingden gowrak adamyň gaçybatalgada saklanýanlygyny we 20 mingden gowrak adamyň halat edilenligini aýtdy. John Bell Edwardsyň 14-nji awgustda aýtmagyna görä, betbagçylyk sebäpli göçürilen adamlara başpina bermek üçin döredilen esasy Yer ştatın paytaxtı Baton Rouge şəhərində açılar. Federal hökumət 4 regionda olan su coşqununu ulu betpaqçılıq deyip ıqlan etdi. Suğun coşmağına güçlü yağışlar sebep oldu. Сирияда адам хукукларына көзөкчүлүк эден топор 14 августта Түркия менен Серкадын колунда жанынан кечен hücumчинин автобусунан hücumu зарарлы адынан 32 саны сириялык козголоңчу сөйөшүчүнүн өлтүрүлгөндүгүн айтты. Сирияда адам хукукларынын көзөкчүсү атлы курамынын 15 августта айтманы көрө hücumчу Атмех Серкет кечилгесинден Сирия козголоңчу сөйөшүчүлөр алып барган автобусту өзүнө партлатып турбай. Бу партлама Алеппо шаарынан 40 км узаклыкта чыгып туру Түркиянын эки серхетчисинин кем партламада вепат болондугу хабар берилер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликлери менен тааныш болдуңуз.